Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako Vojvodina očekuje poplavni val koji stiže iz gornjeg toka Dunava.
Mi smo spremni, preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas, koji će verovatno biti kratak, bezbedno sproveli kroz našu zemlju.
Crna Gora se proglasila ekološkom državom, ali ekološki prosvjećeni građani misle da je to samo na papiru.
Oni su naime manjina u zemlji u kojoj su deponije još uvijek otvorene i gdje kada duva vjetar raznosi otpad na sve strane, gdje pojedinci pale kontejnere od kojih većina nemaju ni poklopce. U zemlji gdje još nije ni začeta kultura da se otpad sortira i odlaže u posebne kontejnere.
Promovirani zapisi Mirka Tepavca, Moj drugi svjetski rat i mir, s pod naslovom O ratu poslije rata.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu.
Lični animoziteti razlog su što Budvanski grad teatar nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad teatar tamo ne prihvaća. Da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu grad teatar.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekadašnji državnik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Mirko Tepavac promovirao je autobiografske zapise pod naslovom Moj drugi svjetski rat i mir, s pod naslovom O ratu poslije rata. U svojim sjećanjima on pokriva period od kraja 1930. preko narodno-oslobodilačkog rata do burnih 70. godina prošloga stoljeća. Tada je Tepavac napustio mjesto visokog političara Titove Jugoslavije. Sa promocije ove knjige poručeno je da je potrebna svima podjednako, Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Priredili Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
91-godišnji Mirko Tepavac kaže da je vrlo teško govoriti o sopstvenoj knjizi.
Koje je jedno malo delo, jedna memoarska literatura namenjena prvobitno porodici samo, i da nije bilo Mire Šuvar pa i Tomislava Jakića, to bi ostalo u porodičnom krugu i do danas.
Već kao srednjoškolac Tepavac je uhapšen zbog aktivnosti u komunističkom pokretu, a potom je po ondašnjem zakonu o zaštiti države od komunizma isteran iz svih škola na području Beograda. Kao 20-godišnjak je zarobljen od strane Ustaša, u čijim je logorima surovo mučen godinu dana. Pored detaljnih opisa ratovanja u partizanskom pokretu, Tepavac opisuje i postratno oslobođenje, tokom kojeg je ponovo bio predmet isleđivanja, ovoga puta od svojih drugova koji su istraživali kako se držao kao zarobljenik Ustaša. Prema rečima spoljnopolitičkog novinara Tomislava Jakića, Tepavčevi zapisi su značajni jer govori istinu o jednom vremenu i ljudima toga vremena. On dodaje da je ova knjiga potrebna podjednako Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Njezina je jedinstvenost, ja bih se usudio reći i najveća vrijednost, u tome da prezentira kroz autorova sjećanja vrijeme drugog svjetskog rata na tlu Jugoslavije, ali i neke aspekte posljeratnog razdoblja u pravom svjetlu, bez uljepšavanja i bez demoniziranja bilo koga. Mislim da bi za današnje mlade, ako bi htjeli saznavati o tome kakva je bila narodno-oslobodilačka borba, a još više o tome kakvi su bili ljudi koji su je vodili, kakav bi bio njihov moral, kakva njihova motivacija, u kakvim je uvjetima ta borba vođena, da bi dakle za njih bilo apsolutno dovoljno da posegnu za sjećanjima Mirka Tepavca.
Autor knjige se u svojim zapisima prisjeća i četničkog pokreta, o čijim pripadnicima između ostalog piše: oni mrze Nemce, mi fašiste, oni za kralja i otadžbinu, mi za oslobođenje i socijalizam. Istoričarka Dubravka Stojanović ističe da knjiga Moj drugi svetski rat i mir nosi jak subverzivni impuls u današnjem srpskom društvu u kojem se u pojedinim historiografskim krugovima pravi otklon od antifašističkih vrednosti narodno-oslobodilačke borbe. Prema njenim rečima, autor na stranicama koje ispisuje nudi jasnu političku, ali i etičku alternativu.
I dok sam čitala ovu knjigu, razmišljala sam o zakonima usvojenim u našoj skupštini koji izjednačavaju prava četnika i partizana, o sudskim odlukama i procesima rehabilitacije i restitucije, o promenjenim imenima ulica koje su izgubili neki od ovih heroja koje srećamo na stranicama ove knjige ili srušeni spomenicima, o skandaloznim udžbenicima koji su potpunosti izvrnuli istoriju Drugog svetskog rata i o tome da ova knjiga zbog toga zvuči subverzivno danas u Srbiji jer ruši temelje današnje Srbije i govori onima koji su danas proglašeni herojima.
Promociji je pored brojnih ličnosti iz intelektualnih krugova prisustvovao i bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić koji je novinarima rekao da Mirko Tepavac demistifikuje jedan period istorije koji danas mnogi, kako je istakao, žele da zaborave.
On je dao jedan segment te veličanstvene borbe koja se zove narodno-oslobodilačka borba. Mnogi sada atakiraju, mnogi žele gubitnike iz Drugog svjetskog rata pretvoriti najprije u žrtve, a kasnije u pobjednike. Međutim, ovakva knjiga može biti i motiv za druge da izađu sa svojom istinom i da mlade generacije shvate veličinu te narodno-oslobodilačke borbe.
U današnjem vremenu, u kojem su, kako kaže istoričarka Olivera Milosavljević, poništeni i antifašizam i ideali o društvu jednakih, autor je pokazao ne samo da se ne stidi svojih ideala iz davne mladosti, već da i danas misli i osjeća isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Rad glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj stalno je na meti kritike. Bilo da dolazi od vlasti koja s rezervom prima negativne izvještaje, bilo da se oglašava opozicija koja očekuje pokretanje krivične odgovornosti za one koji su griješili. Revizori s treće strane smatraju da su pod stalnim pritiskom, ali i da pored toga svoj posao obavljaju u skladu sa zakonom. Slušate Gojka Veselinovića.
U izvještajima glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske često stoji konstatacija negativan ili izvještaj sa rezervom, što znači da su utvrđene određene nepravilnosti u radu javnih službi, preduzeća i tako dalje. Javnost često očekuje da se na osnovu tih izvještaja pokrenu krivični procesi, a glavna služba se često susreće i sa pritiscima kako onih na vlasti, tako i opozicije. Poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske Velimir Sakan kaže da dosadašnjim radom glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nije opravdala razloge svog postojanja jer nije koristila mogućnost koja je data članom 24 zakona o reviziji iz 2005. godine u kojem stoji da nakon utvrđenog revizorskog izvještaja revizori obavijeste nadležne organe o svim eventualnim kršenjima zakonskih propisa svega onoga što bi moglo biti predmet istrage.
Mi nismo dobili informaciju da je glavna služba za reviziju izredom svojih revizorskih izvještaja do sada obavijestila nijedno nadležno, ni tužilaštvo, ni ministarstvo unutrašnjih poslova o konkretnim imenima, licima, ustanovama i počinjenim radnjama u obliku prijave gdje se eventualno sumnja na počinjenu krivično djelo.
Sa druge strane, glavni revizor Republike Srpske Duško Šnjegota kaže da se rad revizora često koristi u dnevno-političke svrhe, te da se konstantno pokušava uticati na njihov rad, a da se svi izvještaji revizora javno objavljuju i dostupni su Ministarstvu unutrašnjih poslova i tužilaštvu, koje može postupati po njima ukoliko utvrde nepravilnosti.
Postupanje po revizorskim izvještajima je jasno utvrđeno zakonom i mi to tako i radimo kako je zakon predvidio. A u samom zakonu se navode institucije kojima se obavezno izvještaj dostavljaju, što i radimo naravno. Dalje objavljivanje izvještaja na našem sajtu, što se također redovno radi. I ostavljena je mogućnost da se dostavi određenim institucijama, da li tužilaštvima ili policiji, što je također rađeno.
Šnjegota ističe da se od glavnog revizora očekuje da radi posao za koji nije nadležan, te da sam revizorski izvještaj ne može biti jedini dokaz da je neko prekršio zakon, već to utvrđuju nadležni organi.
Mi nismo ti, niti imamo profesionalna znanja, niti mandat prema zakonu da izdvajamo dijelove izvještaja ili da mi procjenjujemo šta bi to unutar ukupnog revizorskog izvještaja moglo biti više ili manje interesantno za njih. Dakle, mi nismo pravnici, uglavnom niti se bavimo takvim poslom, niti imamo kapacitet, niti pravo da provjeravamo ili procjenjujemo da li je neko djelo prekršajno, nije li, ako jeste, kolika je težina tog djela.
Bivši glavni revizor Republike Srpske Boško Čeko kaže da je za vrijeme svog mandata podnio preko 100 izvještaja MUP-u i tužilaštvima u kojima je bilo sumnje na kršenje zakona i propisa, ali često se po tim izvještajima ništa nije dešavalo, a primjer za to je i slučaj javnih nabavki kod izgradnje zgrade vlade Republike Srpske.
U većini slučajeva tužilaštvo je odgovorilo da nema osnove krivičnih djela i tak je nagovještava, molim, ako niste zadovoljni, možete se žaliti, pa nemamo se ništa dešavati.
Čeko dodaje i da se na službu za reviziju često prebacuje krivica za nesankcionisanje potencijalnih krivičnih djela, iako sama služba ne podnosi krivične prijave.
Ovdje postoji problem gdje tužioci, odnosno oni koji se bavi istragama, imamo osjećaj kao da pokušaju da prebacuju odgovornost na glavnu službu, pa ako glavna revizija ne pokrenu istrage, jednostavno oni se kroz neke razgovore, kroz svoje istupe ograđuju se, a to nije zadatak glavne službe.
Iz okružnog tužilaštva Banja Luka kažu da je do sada glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske tužilaštvu dostavljala kompletne revizorske izvještaje, te da nije podnosila krivične prijave, pa je iz tog razloga tužiocima bilo teško utvrditi da li u pomenutim izvještajima ima elemenata počinjenog krivičnog djela. Prema riječima portparola tužilaštva Maje Đaković-Vidović, ovakva praksa nije do sada davala rezultate, te ju je iz tog razloga potrebno mijenjati.
Pokušava se postići dogovor sa glavnom službom za reviziju javnog sektora Republike Srpske da kod pregleda izvještaja, ako utvrde da postoje nepravilnosti, odmah zatraže da se u vezi sa pomenutim uključe i policijski službenici. Druga mogućnost je da revizor, ako utvrdi da u poslovanju postoje propust ili ozbiljno kršenje zakona, na kraju revizorskog izvještaja opiše ili izdvoji te činjenice koje onda tužiocu mogu poslužiti za usmjerenu provjeru, odnosno istragu.
Na rad revizora primjedbe imaju i iz pozicije, ali samo onda kad utvrde nepravilnosti u radu određenih institucija i javnih preduzeća, kažu revizori, pa se nakon toga vrši strahovit pritisak da se diskredituju nalazi, a sami revizori se optužuju da takvim nalazima ometaju rad institucija. Ovakvo ponašanje će trajati sve dok se ne bude vršila adekvatna koordinacija službe za reviziju, Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštava, koji će zajednički raditi na utvrđivanju kršenja propisa i zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luka, Gojko Veselinović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliki poplavni val iz gornjeg toka Dunava upravo stiže i u Srbiju. Koliko je Vojvodina uopšte spremna za odbranu od eventualnih poplava, istraživao je Norbert Šinković.
Nakon velikih poplava na teritoriji Austrije, Nemačke i Češke, poplavni talas na Dunavu stiže i do Srbije. Na pojedinim mestima u centralnoj Evropi vodostaj je veći nego 2002. godine, kada se desila takozvana stogodišnja poplava. U Vojvodini neprekidno raste vodostaj Dunava. Prema proceni rukovodilaca sektora za odbranu od poplava pri javnom preduzeću Vode Vojvodine, Mirka Galonje, nivo vode će preći granicu od 700 cm, što znači da će biti proglašena vanredna odbrana od poplave. Vanredna odbrana podrazumeva neprekidnu kontrolu nasipa i pripravnost svih nadležnih službi.
Približava se izuzetno visoka voda, što znači da se ovaj poplavni talas produžava i da možemo očekivati velike vode. Mi smo spremni, dogovorili smo se sa sektorskim rukovodiocima i preduzimamo sve mere kako bi odbrambena linija bila stabilna i kako bi ovaj talas, koji će verovatno biti kratak, bezbedno sproveli kroz našu zemlju.
Direktor javnog preduzeća Vode Vojvodine Mirko Adžić kaže da su službe spremne na odbranu.
Sve sektorski rukovodioci su na terenu, saniraju se i popravljaju neka oštećenja na nasipima, sanirali smo lisičje rupe i jednostavno mi smo sada u pripravnosti 24 sata i sve 21 vodoprivredno preduzeće na terenu je svo vreme na nasipima i pratimo vodostaj kako kod nas, tako i u susednim zemljama.
Najveći vodostaj Dunava kod Novog Sada zabeležen je krajem juna 1965. godine, kada je izmereno 778 centimetara. Glavni grad Vojvodine je katastrofu izbegao zahvaljujući danonoćnom saniranju slabih mesta. Na radovima su bili angažovani inženjeri i tehničari iz svih delova Jugoslavije, a vojska i građani su također imali aktivnu ulogu. U odbrani je dnevno bilo angažovano približno 10.000 ljudi i na stotine mašina. Odbrana je trajala skoro 130 dana. Lucija Baba je tada imala manje od 20 godina. Ona se za Radio Slobodna Evropa prisetila tih dana.
Bašte su bile pod vodom, bile su neke i kuće pod vodom, nije prelio Dunav nasip, ali već se videlo da će biti gusto. Tata je pričao kako je bilo, nosili su džakove na nasip, nije dospela voda do naše kuće. Prethodno već su organizovali štabove, grupe koje će kada, gde da idu ako slučajno probije nasip ili ako treba u gradu, jer više je bio problem u gradu nego tu na periferiji.
Visok vodostaj je zabeležen i 2006. godine, tada je Dunav dostigao 745 centimetara, a polovinom juna 2010. izmeren je vodostaj od 696 centimetara. U proteklim godinama širom Vojvodine su nasipi popravljeni i izgrađeni su i novi. Ipak, ovo nije dovoljno. Neophodno bi bilo povećati izdvajanja za odbranu od ovakvih elementarnih nepogoda, smatra Vladimir Barović, docent na Filozofskom fakultetu koji već godinama analizira sistem reagovanja države u kriznim situacijama.
Iako smo imali velike poplave 2006. godine, vodoprivredna preduzeća nisu dobijala dovoljna sredstva da bi mogli da grade nasipe, jer znate kako, ako vi imate samo pasivnu odbranu od poplave, to je kada već dođe voda do opasnog nivoa prelivanja krune nasipa, onda je to već onako jedna krajnja mera. Odbrana je aktivna, podrazumeva pre svega da vi kada nemate poplave, zidate nasipe, pojačavate ih, znači ojačavate ih i pravite jedan ozbiljan sistem odbrane od poplava, tako da mislim da nisu dovoljna sredstva izdvojena i jedan od velikih, možda i najvećih problema je to što lokalne samouprave ne može dovoljno sredstava da se čiste odvodni kanal. Znači, to je jedini recept da se vi spasite od poplava.
Iz vlade Vojvodine su najavile da će pokrajinski krizni štab biti sazvan u petak. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šingović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crna Gora ima još puno posla ukoliko želi da njen epitet ekološka država dobije svoje puno značenje, priznaju u vladi Crne Gore. Iz Brisela im poručuju da pitanje zaštite životne sredine mora biti u centru donošenja svih ostalih odluka. U nevladinom sektoru primjećuju da se sve manje ulaže u zaštitu okoliša i upozoravaju na crne tačke o kojima detalje ima Predrag Tomović.
Kao u refrenu neke pjesme, crnogorski zvaničnici godinama su kao prvu i posljednju liniju odbrane od odgovornosti za ekološki nemar iz kojeg Crna Gora godinama ne uspijeva da izađe, ponavljali o linjalu rečenicu da je usvajanjem deklaracije na Žabljaku 20. septembra 1991. Crna Gora postala prva ekološka država na svijetu. Ipak, da ima još puno posla, dok taj proklamovani cilj ne bude ostvaren, danas je priznao i ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović.
Odlučni smo da vrijedno radimo kako bismo evropske standarde u oblasti životne sredine što prije pretvorili u svoju svakodnevnicu. I pozivam vas da zajednički, efikasno, kvalitetno radimo na očuvanju naše životne sredine, na održivom razvoju Crne Gore.
Da ima još posla, poručuje i Brisel, šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitja Drobnić.
Naprimjer, podizanje svijesti o tome kako efikasnije koristiti prirodne resurse nije riječ samo o zaštiti životne sredine, već i o budućnosti konkurencije, dugoročnom prosperitetu, ekonomskom razvoju i stvaranju novih radnih mjesta. Riječ je o davanju odgovora na ekonomsku nestabilnost u kojoj je cijeli svijet zapao i oblikovanju naše budućnosti.
Ekološka samo na papiru. Tako na Crnu Goru gledaju oni još uvijek malobrojni ekološki prosvjećeni građani i organizacije. Oni su naime manjine u zemlji u kojoj su deponije još uvijek otvorene i gdje kada duva vjetar raznosi otpad na sve strane, gdje pojedinci pale kontejnere od kojih većina nemaju ni poklopce. U zemlji gdje još nije ni začeta kultura da se otpad sortira i odlaže u posebne kontejnere. U zemlji gdje i staro i mlado još uvijek ne smatra da je loše to što kese pune smeća pojedinci izbacuju iz vozila pored puta. Kakva je ekološka Crna Gora danas u odnosu na susjede, slušamo iz ugla urednice nekoliko serijala o ekološkim crnim tačkama, novinarke Marijane Kadić-Bojanić.
Imamo situaciju da države sa kojima smo praktično do prije dvije decenije živjeli u istoj velikoj Jugoslaviji su daleko, daleko ispred nas. I vi danas kada se vozite automobilom kroz Hrvatsku, a da ne pričamo Sloveniji, vidite da pored puta tu nema ni spontanih deponija, niti papirića, ničega nema, dok u Crnoj Gori golim okom je vidljivo da na terenu je i dalje situacija jako, jako loša. U samom centru Podgorice nešto bolja, ali zato prigradska naselja su nam i dalje vrlo zapuštena kada je u pitanju komunalni otpad i bojim se da svijest građana još uvijek nije, ne da nije na zadovoljavajućem nivou, nego još nije počela da se mijenja u nekoj mjeri koja bi rezultirala vidljivim pomacima.
Kada govorimo o tome koliko je razvijena ekološka svijest u Crnoj Gori, najupečatljiviji primjer, pozitivan sa jedne i negativan sa druge strane, je slučaj Vasove vode, deponije u selu kod Berana na crnogorskom sjeveru. Jovana Janjušević iz nevladine organizacije Green Home.
Negativan što s aspekta životne sredine, jer je procjena utjecaju zaista urađena onako diskutabilno. Lokacija koja je odobrana za ovu privremenu deponiju je sve, možemo je osjeti apsurdno, bukvalno, s obzirom da se nalazi na 17 ili 14 izvora pitke vode. S druge strane, on je dobar primjer gdje pokazuje da građani zaista mogu da se udruže i da godinama ne posustaju u cilju zaštite svog mjesta Berana i u cilju zaštite rijeke Lim i dalje kompletnog prirodnog okruženja na tom lokalitetu.
Osim ekoloških crnih tačaka i planiranje prostora i odnos prema prostoru kao resursu i dalje je problem u Crnoj Gori. Zakoni su strogi kada je gradnja u pitanju, ali je godinama i pored takvih zakona Crna Gora bila meka za divlje graditelje. Kako kaže Tanja Rajić iz kotorske nevladine organizacije Ekspedicijo, zaleđe drevnog perasta najnegativnije primjer te višegodišnje prakse masovne urbanizacije i devastacije prostora pred kojom je država zatvarala oči.
Evo, kod nas u Boki, u UNESCO-ovom području, imamo slučaj naselja Kostanjica koje se naglo urbanizuje i koja zapravo predstavlja zaleđe Peraških ostrava. Svi znamo da je to bila slika, da kažem, u Boki Kotorskoj, jedna od najkvalitetnijih pejzaža u Crnoj Gori. Tom izgradnjom u zaleđu tih ostrava taj pejzaž je zauvek trajno i nepovratno devastiran.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Lični su animoziteti razlogom neuvrštavanja budvanskog rada teatra u festivale od nacionalnog interesa, ocjenjuju u Budvi. Riječ je o firmi koja duguje milion i festivalu koji za nepuna dva mjeseca košta 320.000 eura. Kako javlja Jasna Vukičević, za ovogodišnja dešavanja prvi put neće biti angažovana privatna firma koja je proteklih 6 godina finansirana iz gradske kase.
To što Budvanski grad Tatar nije uvršten u festivale od nacionalnog značaja, selektor pozorišnog programa Boris Mišković ocjenjuje sramotnim i posljedicom ličnih animoziteta.
Ne smeta nam ni jedan postojeći festival koji je u toj agendi, ali smatramo da je skandalozno da grad Tatar tamo ne pripada. I lično mislim da se tu radi o nekim ličnim animozitetima, da li prema festivalu, da li prema opštini, ali svakako da Republika ne gleda blagonaklono prema festivalu grada Tatar.
Javna ustanova Grad Teatar je jedna od najzaduženijih u opštini Budva. Prema posljednjim javnim podacima iz lokalnog sekretarijata za financije, taj dug iznosi oko 900.000 eura, čije 2/3 duga opština planira da otplati ove godine. Festivalski program, koji će se prikazati od 15. juna do 1. avgusta, opštinu će koštati 300.000, a ministarstvo još 25.000 eura dobijenih na javnom konkursu. Iako i sa ovim brojkama Grad Teatar ostaje najskupljiv festival u Crnoj Gori, riječ je o cijeni značajno manjoj u odnosu na nekadašnje milionske iznose izdvojene za 50-ak dana festivala. Da li je ovo rezanje financija uzrok prekida saradnje sa privatnom firmom koja je proteklih godina obavljala posao za koji su građani plaćali Grad Teatar, nismo dobili precizan odgovor od selektora pozorišnog programa i direktora javne ustanove Borisa Miškovića i Merina Smajlagića.
Ove godine radimo sami zato što je ugovor sa Multimedijom sa kojim smo do sad sarađivali na realizaciji dramskog programa istekao. Ugovor nije obnovljen i ponovno potpisivan i to je jedini razlog zbog čega ne radimo više sa agencijom. I stav je kako i našeg osnivača, tako i saveta festivala, da u godišnjem festivalu radimo isključivo mi u Grad Teatru. Odluka je donešena da do ove godine...
A koje obrazloženje? Morali su imati neko...
Nisu, zašto su morali? Nisu morali imati, mislim, kad dijete tuži, kad dijete sudi. Sad ovo no, grubo zvuči, ali stvarno je tako. Ja vjerujem da se razlozi nalaze u nekom finansijskom momentu, ali, kako da kažem, konačna odluka je uvijek na njima.
Ovogodišnji festival će u pozorišnom segmentu biti u znaku 200. godina od rođenja Njegoša, uz neke od aktuelnih regionalnih teatarskih i književnih naslova, najavljuju iz direkcije festivala.
Na sam dan otvaranja 15. juna, u režiji Slobodana Milatovića i u prostor ispred manastira Praspiksa koji slavi 600. godina od nastanka, bit će izveden igrokaz Glej Dejo Iskro Besamrtna i Njegoševim citatom. Na zatvaranju predstavit će se po prvi put u ulozi pozorišnog reditelja Marija Perović sa igrokazom koji je nazvan Njegor za početnike, dok će između toga biti jedan, čini mi se, dosta raznovrstan program gostujući predstave i ove godine samo jedne naše produkcije, inspirisana knjigom Ksenije Popović Uspavanke za Vuka Ničije.
Veoma značajno za ovogodišnji trg pjesnika. 24. jula će nam gost biti prošlogodišnji dobitnik nagrade za knjižno stvaralaštvo Stefan Mitrov Ljubiša, pisac Mirko Kovač.
Izložba performans koju smo zamislili, a to je da u saradnji sa Akademijom umjetnosti sa Cetinja mladi stvaralci, studenti slikaju stvaranje predstave, na kraju će se organizovati izložba tih radova.
Da li je za direkciju festivala bilo teško uobličiti ovakav program bez dosadašnjeg angažovanja privatne firme? Pitamo selektora Borisa Miškovića.
Nije bilo strašno, samo ako bude para, bit će muzike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sirijska armija zajedno s pripadnicima Hezbolaha osvojila je granično područje uz Kosair, nanijevši strateški poraz pobunjenicima. Opozicione snage su priznale da su se povukli iz grada kojeg su Bašarove snage danima zasipale teškom artiljerijskom paljbom. Kosair, grad koji se nalazi u blizini libanske granice, bio je poprište žestokih sukoba duže od 2 sedmice. Državna televizija prenijela je da je veliki broj pobunjenika poginuo, a da su se mnogi predali. Za snage Bašara Lasada veoma je važno da sačuvaju otvorenu vezu s uporištima Hezbolaha i vezu sa Sredozemnim morem. General Salim Idris upozorio je na invaziju Hezbolahovih boraca na Siriju i podsjetio da Liban ne preduzima ništa da ih zaustavi. Ovaj vođa glavne sirijske opozicione grupe je rekao da su se njegovi borci spremni boriti sa Hezbolahom i u susjednom Libanu. Idris je porekao da pobunjenici gube rat usprkos nedavnim uzmacima. On je za BBC ponovio da pobunjenici neće prihvatiti da predsjednik Bašar el-Asad bude na bilo kakvoj funkciji u posliratnoj Siriji. Paralelno, istražitelji Ujedinjenih naroda kažu da su osnovane sumnje da se ograničene količine hemijskog oružja upotrebljavaju u Siriji, no dodali su Potrebno im je mnogo više podataka da bi izvijestili kako je oružje u pitanju i tko ga upotrebljava. Isti izvještaj navodi da su ratni zločini i zločini protiv čovječnosti sirijska svakodnevnica. Paolo Pinheiro, šef UN-ove komisije. Vladine snage i s njima povezana milicija počinile su ubistva, mučenja, silovanja, prisilna premještanja i druga nečovječna djela. Mnogi od tih zločina bili su planski usmjereni protiv civilnog stanovništva. Imamo također dokaze o grubim povredama međunarodnog prava, što uključuje masovna pogubljenja, zatvaranja, nezakonite napade, pljačku i uništavanje imovine. Pinheiro je dodao da su zločine činili i pobunjenici. Radili su egzekucije bez suđenja, uzimali taoce, mučili zarobljenike, pustošili područja koja su osvajali. Oni i dalje na područja naseljena civilima postavljaju vojne ciljeve. Izvještaj koji se temelji na razgovorima sa žrtvama, medicinskim osobljem i drugim svjedocima obuhvata razdoblje od sredine januara do sredine maja. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čobarabdić.